Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan i dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa, poštovani slušalci. Evo naslova dana. Portparol Evropske unije Peter Stano saopštio da se mora obezbijediti miran izborni proces 23. aprila na sjeveru Kosova i pozvao sve strane na uzdržanost. Nepoznati napadači noćas su ubili čuvara televizije Top Channel u Tirani prilikom pokušaja upada u zgradu tog medija. Teške borbe nastavljene u istočnoj Donjeckoj oblasti, saopštila ukrajinska vojska. Aerodromi, autobuske i željezničke stanice širom Njemačke u zastoju zbog jednog od najvećih štrajkova u toj zemlji posljednjih decenija. Američka banka First Citizen otkupljuje 72 milijarde dolara depozita i zajmova banke Silikonske doline, koja je bankrotirala početkom marta. A u današnjoj emisiji možete čuti. U dijelu medije i na društvenim mrežama se vodi kampanja protiv dolaska dijaspore, naročito pripadnika manje brojnih naroda, na glasanje za predsjedničke izbore 2. aprila. Tim povodom pomoćnik direktora Uprave za saradnju sa dijasporom Arben Jakupi kaže da svi pripadnici crnogorske dijaspore koji su u biračkom spisku treba da glasaju, te da im niko ne smije osporiti to pravo.
Svaka hajka je nedopustiva prema bilo kom pojedincu, a posebno prema ugroženim grupama ili prema pripadnicima manje brojnih naroda. Naravno, institucije Crne Gore neće dozvoliti da se ničije pravo ugrožava i apelujemo na sve građane Crne Gore da ne nasjedaju na političku hajku koja se konstantno podiže u medijima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Portparol Evropske komisije Peter Stano je saopštio da se moraju obezbijediti okolnosti za održavanje mirnog izbornog procesa 23. aprila na sjeveru Kosova, te pozvao sve strane na uzdržanost. On je za Radio Slobodna Evropa kazao da su izbori kamen temeljac demokratije i u tom kontekstu naveo da Evropska unija žali što Srpska lista nije iskoristila svoje pravo učešća na predstojećim lokalnim izborima. Nepoznati napadači su noćas ubili čuvara televizije Top Channel u Tirani prilikom pokušaja da upadnu u zgradu tog medija, javljaju albanski mediji. Premijer Albanije Edi Rama je osudio napad kao kriminalni akt agresije i dodao da to zahtijeva jasan odgovor bezbjednosnih agencija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Teške borbe nastavljene su protekla 24 sata u istočnoj Donjeckoj oblasti, saopštila je ukrajinska vojska. Rusi nastavljaju pritisak na razoreni grad Bahmut, žarište ofanzive Moskve na istoku, a jačaju njihovi napadi i na grad Avdijivka. Ukrajinske snage odbile su više od 60 ruskih napada u Bahmutu i njegovoj okolini, naveo je ukrajinski generalštab, dok ruske snage nastavljaju da neselektivno bombarduju infrastrukturne ciljeve. Izraelski predsjednik Isaac Herzog pozvao je na hitno zaustavljanje kontroverzne reforme pravosuđa dan nakon što je premijer Benjamin Netanyahu smijenio ministra odbrane zbog sličnih zahtjeva. Masovni protesti izbili su u nedjelju kasno naveče širom Izraela, a reforma je izazvala jednu od najtežih kriza u toj zemlji, protivljenje poslovnih lidera i pravnih zvaničnika. Aerodromi, autobuske i željezničke stanice širom Njemačke su danas u zastoju zbog jednog od najvećih štrajkova u toj zemlji posljednjih decenija, sa zahtjevom sindikata za povećanje plata zbog inflacije. Aerodromi München i Frankfurt su obustavili letove, dok je njemački željeznički operater otkazao međugradske usluge. Sindikati traže povećanje plata za više od 10% i bolje uslove rada za oko 2,7 miliona zaposlenih u javnom sektoru i saobraćajnim djelatnostima. Američka banka First Citizens će otkupiti depozite i zajmove banke Silikonske doline, koja je bankrotirala početkom marta, a transakcija se odnosi na 72 milijarde dolara aktive. Krah banke Silikonske doline je izazvao paniku u bankarskom sektoru SAD-a sa posljedicama koje su uticale i na evropska tržišta.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
pred drugi krug predsjedničkih izbora u Crnoj Gori, koji će se održati u nedjelju 2. aprila. Najavljen je dolazak dijela dijaspore na glasanje. Ova informacija je uzbunila dio političkih i društvenih subjekata koji vjeruju da je dio dijaspore naklonjen jednom predsjedničkom kandidatu. Zato se u dijelu medija i na društvenim mrežama vodi kampanja protiv dolaska dijaspore, naročito pripadnika manje brojnih naroda. Tim povodom za program Radija Slobodna Evropa govori pomoćnik direktora Uprave za saradnju sa dijasporom u vladi Crne Gore, Arben Jakupi, koji kaže da državni organi neće dopustiti da se ugrožava izborno pravo dijaspore. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, Arben Jakupi najprije odgovara na pitanje o brojnosti crnogorske dijaspore.
Crna Gora ima izuzetno brojnu dijasporu. Još jedna Crna Gora živi van granica Crne Gore. To je još nekih sigurno preko 600.000 stanovništva, dok ova dijaspora koja ima pravo glasa, koja je u zadnjim talasima napuštala Crnu Goru, broji brojku od nekih otprilike od 120 do 150.000 građana. Ova brojka nije tačno utvrđena zato što migracije imamo maltene svakodnevno, ali je to jednostavno utvrditi i po modelu od broja izašlih građana na birališta i onaj broj koji, hajde da kažem, ostane i ne izađe na birališta, to je maltene naša dijaspora, iz razloga što smo mi visoko ispolitizovano društvo i da apstinenata političkih imamo jako malo, da svaki građanin koji se nalazi u Crnoj Gori iskoristi svoje pravo glasa i da možda onih pravih apstinenata imamo, ali se oni broje u vrlo malim procentima, možda oko 1 ili 2%. Zemljama regiona imamo oko 50.000 naših građana sa pravom glasa. Kad kažem zemlje regiona, misli se na Bosnu, Srbiju, Kosovo, Albaniju, a u Europi i u Americi ta brojka je još nekih 100.000 građana.
Vi govorite naravno o procjenama. Zbog čega crnogorske institucije nikada nisu utvrdile tačan broj crnogorskih državljana koji žive van Crne Gore?
Upravo i institucije Crne Gore imaju, ajde da kažem, približno tačne podatke, ali treba da znate da ni Amerika, ni Nemačka, ni mnogo razvijenije zemlje svijeta nemaju tačan podatak svoje dijaspore iz razloga što po zakonima svih država ne možete potpisivati nikog osim na dobrovoljnoj bazi, posebno je nemoguće potpisati nekog ko nije građanin matične države. Recimo naša dijaspora koja je spletom okolnosti ostala bez našeg državljanstva, mi je nemamo pravo popisati osim uz njihov dobrovoljni pristanak, tako da je posao vrlo, vrlo otežan što se tiče popisa naše dijaspore.
Pošto se ovih dana otvorila priča da li će dijaspora doći, da li treba da dođe, da li treba da glasa, kakav je jednostavno vaš stav o tome, o tim ljudima koji imaju pravo glasa u Crnoj Gori?
Što se tiče dolaska, svako onaj koji ima pravo glasa treba da iskoristi pravo glasa i to je pravo zagarantovano i Ustavom i svim drugim zakonima Crne Gore. Svako onaj ko se nalazi u biračkom spisku, posjeduje pasoš Crne Gore, treba da iskoristi to pravo. Otežavajuća okolnost naravno je, hajde da kažemo, ne dobar zakon Crne Gore izborni. Da je sreće, Crna Gora bi također imala kao i zemlje regiona i Europe mogućnost da njihova dijaspora glasa u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Međutim, vi znate da naša država nema tu mogućnost, te da dijaspora mora dolaziti u matičnu zemlju da ostvari svoje pravo glasa. Ono sa čime se u zadnje vrijeme barata ili zloupotrebljava naša dijaspora je to da se oni svrstavaju na jednu stranu ili za jednog političkog kandidata, što je neistine, što je velika zloupotreba i što dobijamo svakodnevno kritike od dijaspore da reagujemo u njihovo ime, jer mnogo njih najavljaju da će doći iskoristiti svoje pravo i glasati i drugog kandidata. Brojke koje se spominju uopšte nisu velike, treba da znate da sada nisu godišnji odmori na snazi i da dijaspora ne može tek tako lako uzeti svoj godišnji odmor i doći u domovinu. Imamo 8 čarter letova prijavljenih za nedelju, to je da su popunjeni do posljednjeg mjesta brojka od nekih 1500 pripadnika naše dijaspore, što ćete se složiti nije značajna brojka koja može u mnogom uticati na izborni rezultat u Crnoj Gori.
Da li vidite neku vrstu hajke na pripadnike dijaspore, posebno na one koji pripadaju manje brojnim narodima? Neke čak organizacije su najavile da će dežurati na granici.
Apsolutno, svaka hajka je nedopustiva prema bilo kom pojedincu, a posebno prema ugroženim grupama ili prema pripadnicima manje brojnih naroda. Naravno, institucije Crne Gore neće dozvoliti da se nečije pravo ugrožava i apelujemo na sve građane Crne Gore da ne nasjedaju na političku hajku koja se konstantno podiže u medijima. Cilj hajke je da posvađaju domicilno stanovništvo sa našom dijasporom koja svakako će doći i glasati na sličan način kao i građani koji žive u okvirima granica Crne Gore.
Bio je to pomoćnik direktora Uprave za saradnju sa dijasporom u vladi Crne Gore, Arben Jakupi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovara se o tome da li je sporazum o putu ka normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine prekretnica u rješavanju spora dvije zemlje. Sagovornici su Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike iz Beograda i Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini, te bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova. U ovoj emisiji ćemo čuti dio njihovog razgovora koji vodi Omer Karabeg.
Gospodine Majstoroviću, najviše kontroverziji oko sporazuma o normalizaciji izaziva činjenica da on nije potpisan. Predsjednik Vučić nije hteo da potpiše ni sporazum, ni aneks o njegovoj implementaciji, za razliku od premijera Kurtija. Kakav je status tog dokumenta?
Rekao bih da status dokumenta nije upitan. Razlozi za nepotpisivanje sporazuma i aneksa su, rekao bih, isključivo unutrašnje političke prirode. Dakle, s jedne strane, otpor nacionalno orijentisanih i nacionalistički orijentisanih stranaka, raznih formalnih, neformalnih pokreta koji je ovih dana vidljiv na ulicama Beograda, kao i činjenica da srpska javnost nije adekvatno pripremljena za značajnije pomake normalizacije odnosa sa Kosovom. Umesto fokusa na oblasti potencijalne saradnje, dakle suštinu ovog sporazuma, u javnom prostoru se dominantno govorilo crvenim linijama koje ograničavaju bilo kakvu viziju budućih odnosa Srbije i Kosova. Međutim, bez obzira na nedostatak potpisa, nema nikakve sumnje, kao što rekao na početku, da je sporazum koji je prihvaćen usmeno, pravno obavezujući, u skladu sa pravilima Bečke konvencije o ugovornom pravu. Uostalom, to je sam predsjednik Vučić potvrdio prilikom obraćanja javnosti tokom posete italijanskog ministra spoljnih poslova Srbije.
Gospodine Hasani, mislite li vi da to što sporazum nije potpisan umanjuje njegovu validnost?
Ne, apsolutno ne. Po međunarodnom pravu nije bitna forma, nego sadržina prava i obaveze koje sadrži jedan međunarodni ugovor. Bitno je sadržina, a sadržina je jasna, čista.
Gospodine Majstoroviću, mislite li vi da Vučić nije potpisao zbog toga što se boji da ga ne optuže da krši Ustav Republike Srbije?
Da, apsolutno, to je jedan od razloga i to je u fokusu svih nacionalno orijentisanih političkih snaga, odnosno stranaka na srpskoj političkoj sceni i jednog dela više manje formalnih građanskih pokreta. Veliki deo političke opozicije, odnosno stranaka iz političke opozicije, želi da osvoji određene političke poene time što će optužiti predsjednika za kršenje Ustava Republike Srbije. Tako da da, svakako i to je igralo važnu ulogu u opredeljivanju predsjednika Republike prilikom pregovora sa međunarodnim posrednicima i tog insistiranja da se sporazum koji je u potpunosti prihvaćen na jedan drugačiji način i ne potpiše.
Gospodine Hasani, mislite li vi da ovaj sporazum ima karakter obavezujućeg međunarodnog dokumenta?
Po međunarodnom pravu, premijer države, šef države i ministar spoljnih poslova kad izjave nešto usmeno, kad se izjave volju države u bilo kojoj formi, obavezuje državu. Da ne bi bilo to slučaj, on ili ona treba u tom svojstvu šefa države, premijera ili ministra spoljnih poslova da izjavi rezerve, da kaže tokom pregovora da ima ustavne granice koje ne mogu da se pređu, pa prema tome treba ratifikacija nacionalnog parlamenta. Ovo nije bio slučaj, ni Kurti, ni Vučić nisu to izjavili, tako da to nije apsolutno sporno. Ovo što se prepike i od Vučića i od Kurtija, to je za unutrašnju galeriju. Oni to pričaju da sačuvaju glasove. Kad se gledaju obaveze, Srbija ima samo jednu pasivnu obavezu, da ne blokira ili da ne obstruira članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama, ali ne u Ujedinjenim nacijama. Onda Vučić za unutrašnju galeriju priča da neće da dozvoli da Kosovo bude član UN-a. Nikad nije bilo predmet ugovorenja članstvo Kosova u Ujedinjene nacije. Radilo se s drugim organizacijama, jer i da hoće Srbija i da hoće Vučić. Priznavanje Kosova strane Srbije, pravno priznanje, je neophodan uslov, ali nije dovoljan za prijem Kosova u Ujedinjene nacije, jer to je druga procedura koja zavisi od stalnih članica Saveta bezbednosti. Ovo je politički deo. Što se tiče čisto pravnog dela, to apsolutno nema ništa sporno.
Gospodine Majstoroviću, međutim, predsjednik Vučić je odmah nakon sastanka u Ohridu, na kome je prihvatio aneks o implementaciji sporazuma, izjavio da neće poštovati tačku sporazuma koja se odnosi na to da Srbija neće blokirati članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama. Znači, ne samo u Ujedinjenim nacijama, nego uopšte u međunarodnim organizacijama. A s druge strane, Brisel i Washington poručuju da se moraju poštovati sve tačke sporazuma. I da li je ta Vučićeva izjava onda samo za domaću javnost ili on stvarno možda bira koje će tačke sporazuma sprovoditi, a koje neće?
Potrebno je praviti razliku između onoga što su političke poruke upućene domaćoj javnosti i onoga što su međunarodne pravne obaveze. Siguran sam da je ta poruka prosto namenjena isključivo javnosti u Srbiji. U aneksu sporazuma koji definiše način njegove primene, veoma je jasno navedeno da su strane u potpunosti posvećene poštovanju primene svih tačaka sporazuma, što znači da se neće tolerisati nekako odugovlačenje i kašnjenje u primeni. Sporazum nije jelovnik sa kojeg se može birati šta će biti primenjeno, a šta ne, nego se prosto zahteva primjena svih odredbi i strane su se na to obavezale.
Emitovali smo izvod iz najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa, a u cijelosti ga možete pronaći na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org
Vlasti u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska nastavljaju proceduru usvajanja dva zakona koji direktno ugrožavaju rad novinara i nevladinih organizacija, a istovremeno su odlučili da prekinu kontakte s američkom i britanskom ambasadom u Bosni i Hercegovini. Predrag Zvjerac je tim povodom razgovarao sa Brianom Agelerom, voditeljem misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini, koji se pridružuje ostatku međunarodne zajednice u osudi ovih posljednjih poteza Dodikove vlasti.
Ambasadore Egler, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je nacrt izmjena i dopuna kaznenog zakonika kojim se kriminalizira kleveta. Ako u konačnici stupe na snagu, kakav će to utjecaj imati na slobodu govora i štampe u tom entitetu i u Bosni i Hercegovini?
Moram reći da razumijemo rastuću zabrinutost diljem Bosne i Hercegovine zbog štetnih efekata na medije i slobodu govora. Spremni smo podržati institucije u zemlji u legitimnim naporima u rješavanju prijetnji dezinformacija. Međutim, moram reći da svaka akcija u ovom području mora biti proporcionalna i nužna. Suprotstavljanje dezinformacijama ne smije biti izgovor za ograničavanje slobode izražavanja i slobode mišljenja. S druge strane, zaštita ovih prava je esencijalna za borbu protiv dezinformacija, kao što je povećanje transparentnosti tokom pristupa informacijama. Od mnogih, uključujući novinare, smo čuli zabrinutosti da će ovakva legislativa vratiti zemlju unazad. Bosna i Hercegovina je, kao što je poznato, jedna od prvih zemalja jugoistočne Europe koja je dekriminalizirala klevetu prije više od 20 godina. Po tome je bila lider u Europi po ovom pitanju. Ponovno kriminaliziranje klevete bio bi veliki korak unazad.
Kako gledate na takozvani zakon o stranim agentima, koji vlasti Republike Srpske planiraju predložiti, kao i na njihove tvrdnje da će biti napisan po uzoru na američki zakon?
Najprije, što se tiče sugestija da će biti identičan zakonodavstvu u SAD-u, samo ću reći da to nije istina i da to nije isto kao u Americi. Nemojte samo uzimati moje riječi zdravo za gotovo. Ohrabrujem novinare da se odmaknu od jednostavnog izvještavanja i da to provjere. Nije tako teško provjeriti jesu li te tvrdnje istinite ili nisu. Ponavljam, mislim da bi bilo kakvo zakonsko rješenje trebalo biti doneseno unutar međunarodnih standarda o ljudskim pravima i demokratskih principa.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Bio je to Brian Aguilar iz misije OEBS-a za Bosnu i Hercegovinu. A najave prekida saradnje sa SAD i Velikom Britanijom, te inicijative za donošenje represivnih zakona po ugledu na Rusiju, stavljaju Republiku Srpsku u izolaciju, ocjenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Kažu kako su u potezima entitetskih vlasti, kojima upravlja Milorad Dodik, jasno vidljive instrukcije Moskve, što dovodi u opasnost opstanak tog entiteta. Prilog Gojka Veselinovića.
Vlastima u Republici Srpskoj mnogo su važniji interesi Moskve nego građana ovog entiteta, ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa Igor Crnadak, bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, odgovarajući na upit da li su posljednji potezi u Republici Srpskoj rezultat ruskog uticaja.
Očigledno da vlast u Republici Srpskoj nije evropska vlast, nije vlast koja radi bilo šta da bi Republiku Srpsku pomjerila ka Evropskoj uniji i da su njima mnogo važniji interesi Moskve nego interesi građana Republike Srpske i same Republike Srpske.
Vlada RS-a je 23. marta donijela odluku da prekida saradnju sa SAD i Velikom Britanijom jer se miješaju u unutrašnje stvari BiH. Time se aludira na stavove dvije zemlje da državna imovina pripada BiH, a ne Republici Srpskoj kako to traži ovaj BiH entitet. Istovremeno donesen je i nacrt zakona koji će podrazumijevati obavezu prijavljivanja svih transakcija i svega što rade nevladine organizacije koje se finansiraju iz inostranstva. Isti dan Skupština Republike Srpske usvojila i nacrt zakona kojim se kriminalizuje kleveta, a predviđene kazne iznose i do 60.000 evra. Za Crnatka su prekid diplomatskih odnosa i targetiranje nevladinih organizacija nastavak puta Republike Srpske u izolaciju, zbog kojih već postoje problemi za ovaj bosansko-hercegovački entitet.
Već imamo i financijske probleme, zbog toga Njemačka nekoliko projekata više milijonski nije odobrila prema Republici Srpskoj. Najavljuju se i druge financijske blokade zbog ponašanja Dodika i vlasti Republike Srpske.
Srđan Blagovčanin, predsjednik upravnog odbora Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini, za Radio Slobodna Evropa kaže kako Dodik od Republike Srpske pravi mini Bjelorusiju u Bosni i Hercegovini.
Mislim da je nesumnjivo jasno da se Republika Srpska kreće u vrlo opasnom pravcu, dakle povećanja represije, odnosno jačanja represivnih metoda i odnosa prema neistomišljenicima režima, odnosno one koje on targetira ili prepoznaje kao prijetnju. U svakom slučaju takva praksa je neprihvatljiva, stvorit će okruženje koje je gotovo nemoguće za rad medijima i organizacijama civilnog društva i zapravo to i na najbolji način razotkriva autoritarnu prirodu režima Milorada Dodika.
On ističe kako je apsolutno moguće da su prekid odnosa sa SAD i Velikom Britanijom, kao i priprema represivnih zakona, rezultat direktnog uticaja Rusije.
Rusima treba privid da oni još uvijek u Europi imaju prijatelje, da nisu potpuno izolovani, a Dodiku treba da bi svoju poziciju ojačao i prikazao sebe kao regionalnog igrača.
Kako vlasti u Republici Srpskoj misle da se zamjeraju Zapadu, a da dobijaju i dalje novac od tih istih zapadnih zemalja, pita politikolog Velizar Antić, podsjećajući da se budžet Republike Srpske u velikoj mjeri finansira zapadnim kreditima.
Republika Srpska bez tih stranih, pre svega zapadnih kredita, ne bi mogla da preživi nekoliko mjeseci.
Republici Srpskoj u toku ove godine na naplatu dospijevaju dugovanja od 1,15 milijardi maraka ili 600 miliona evra po osnovu međunarodnih kredita i obaveza. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
I minuti za sport. Krovna kuća svjetskog fudbala FIFA planira da uvede velike promjene za svjetsko prvenstvo 2026. u Sjevernoj Americi. Ono će biti najveće i najduže u historiji turnira, a čelnici FIFA su spremni i na promjenu formata, koji će uključivati dodatne 24 utakmice. Tako će na fudbalskom prvenstvu 2026. nastupiti čak 48 država, i to u tri zemlje domaćina. SAD, Kanada i Meksiko, pripremio Adnan Čomor.
Kanada će za manje od 4 godine prvi put upisati domaćinstvo svjetskog fudbalskog prvenstva, dok Sjedinjene Američke Države i Meksiko već imaju iskustva sa organizacijom ovog nadmetanja. Meksiko je bio domaćin 1970. i 1986. godine, dok su Sjedinjene Države organizovale turnir 1994. godine. Ovo je prvi put da tri zemlje dijele domaćinstvo najveće fudbalske reprezentativne smotre. Bilo je dosta spekulacija, pretpostavljalo se da bi u skupinama mogle biti po 3 reprezentacije, no čini se da je FIFA odustala od te ideje jer postoje negativna iskustva iz prošlosti. Kada su se igrale grupe s 3 reprezentacije, uvijek je bilo kontroverzi i sumnju na namještanje rezultata. U lošijem sjećanju ostale su neke utakmice sa prvenstava 1978. i 1982. godine. Kako sada stvari stoje, sada će biti 12 grupa sa po 4 reprezentacije. Dalje će ići po 2 prvoplasirane i 8 najboljih trećeplasiranih timova. Tako će se složiti kostur od 32 reprezentacije u nokaut fazi natjecanja. 16 dodatnih mjesta raspodijelit će se između kontinentalnih konfederacija na sljedeći način. Afrika će dobiti dodatna 4 mjesta, Azija 3, Europa 3, Sjeverna Amerika 2, Južna Amerika 2 i 1 mjesto pripast će Pacifičkoj konfederaciji, odnosno reprezentaciji iz Okeanije. Preostalo mjesto zauzet će pobjednik u međukontinentalnom doigravanju. Turnir će trajati 39 dana, a odigrat će se čak 104 utakmice, što je 40 utakmica više nego u dosadašnjem formatu sa 32 selekcije. FIFA je u međuvremenu saopštila.
Ovakav format takmičenja ublažava riziko dosluha i osigurava da svi timovi odigraju najmanje 3 meča, a istovremeno pruža uravnoteženo vrijeme odmora između utakmica za ekipe koje se takmiče.
Kako smo rekli, prvi put najveću smotru fudbala organizuju 3 države. Kako se radi o iznimno velikim državama, udaljenost između gradova domaćina bit će jako velike, što će sigurno biti problem, ali i izazov za navijače. FIFA obećava da će ovaj turnir biti jedna od najvećih i najraznovrsnijih proslava fudbala svih vremena, sa utakmicama koje će se igrati u 16 gradova, 11 u Sjedinjenim Državama, 3 u Meksiku i 2 u Kanadi. Gradovi domaćini su Atlanta, Boston, Dallas, Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Angeles, Mexico City, Miami, Monterrey, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco Bay Area regija, Seattle, Toronto i Vancouver. Europske kvalifikacije započeće u martu 2025. godine i trajaće godinu dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
I evo nas u odjavi današnje emisije, poštovani slušaoci. Ovog ponedjeljka su sa vama bili Mahir Elšani i Jasna Vukićević. U ime ekipe Radija Slobodna Evropa, hvala na pažnji i do slušanja.